Slavēts ir tas kungs, jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu, žēlastību jums un miers, lai no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Visu varenais Dievs, debesu Tēvs, mēs teicam Tavu bezgalīgo žēlastību, ar kuru esi nācis pie mums grēcīgiem cilvēkiem. Visi pravieši, visi apustuļi mums to pasludina ar Tavu vārdu. Neatstāj kaunā mūsu cerību, kad mēs Tevi lūdzam par visiem cietējiem, kas dzīvo šajā laikā, jo raugi ļaunais ienaidnieks ir pieņēmies spēkā, un šīs pasaules varenie bieži valda ar netaisnību. Ak, Dievs, kas Tu senos laikos esi darījis stiprus savus svētos, ka tie pastāv pārbaudījumos, dāvā savu spēku un palīdzību Taviem kalpiem, kas tos meklē, lai arī šodien varētu pastāvēt netaisnības priekšā, esi klāt visiem vardarbības un kara upuriem un tiem, kas ir nonākuši cietsirdīgu cilvēku gūstā un tiek turēti kā vergi un palīdz, ka viņi varētu atgriezties atpakaļ mājās. Es ar visiem bēgļiem un pajumta zaudējušiem un palīdz, lai viņi piedzīvo taisnīgumu, aizstāvi, atraitnes un bāreņus, ak, kungs Jēzu Kristu, kas Tu brīnišķīgi vadi savus svētos, nāc arī caur slēģiem un restēm, pie tiem, kur Tava vārda un Tavas baznīcas dēļ ir ieslodzīti. Stiprini viņus, lai viņi var liecināt, un dāvā drosmi, lai viņi var apliecināt Tavu vārdu. Bet mums, mīļais kungs, liec mācīties no Tavu neskaitāmo svēto piemēra, ka mums ir jābūt nomodā, gatavībā, apliecināt Tavu vārdu jebkurā brīdī, neatstāj mūsu kaunā. Palīdz, ka varam izturēt visos pārbaudījumos, tomēr, ja tas ir Tavs prāts, dāvā, ka mēs varam dzīvot un godāt Tavu vārdu mierā un drošībā, Tava svētā upura dēļ, kungs Jēzu Kristu, kas līdz ar Tev, Tēvu un svēto garu, viens paties Dievs, dzīvo un valdi no mūžības uz mūžību. Āmen. Sēdīsimies. Gaveņu laiku otrā svētdiena, otrā adventa svētdiena, gaidīšanas svētdiena, svētki, gatavojamies Kristus sagaidīšanai, gaidamies pestītāja nākšanai, pestīšana, Dievs dāvājas savai tavotai gādājas pestīšana, visiem ļaudīm, ja kā tas notiks. Un tie taču ir tādi svētki, kurus mēs gaidām. Nu, citi gan to sauc par pirms Ziemassvētku depresiju, bet, nu, lielāko ties, katrs tur steidz, iegādā, arī mani bērni no tālienes atsūta bildi, ka nopirkuši eglīti, izrotājuši, tad gaida, raksta kaut kādas adventa kalendārus un tā tālāk. Un, protams, tie ir svētki. Daudzas mammas, kam ir bērni, zin, kas ir svētki. Kad sanāk vispārējie bērni maziņi, un tad viss istabs paliek nekārtīgs, izmētāts, un viss, ka nevar atrast izeju, nevar atrast ceļu istabā vairs. Protams, arī mūsu dzīve tāda ir pilna ar daudz tādām izmētātām, nesakārtotām lietām. Mums ir katram mājās izveidojusies savu noliktavu, savus kambarītes, kurā saliekam to visu to, kā saka, dzīvē kādreiz noderēs. Žēlvārā nest. Vienāks brīdis, un tas būs vajadzīgs, un to tev noteikti, bet tu meklēsi, un es man taču biju. Kā tā es no tā atteikšos? Sevišķi jau to pazīst vīri cilvēki, kas kaut ko savā darbnīcā tur, kā neatliekam svarīgu un appaugu. Mašīnas ar sentātas vairs neražo, bet rezervas daļas vēl stāv. Un tad ir tāda pazīstama telefona tirdziņa, ko kuros tur rādio var zvanīt un piedāvāt to, varbūt kādam tiešām vēl tāds modelis saglabājies un varbūt var to visu iegādāt, ko tu jau sen nevari vairs nopirkt veikalā. Un tā mums tāda noliktava var izveidoties dažādās vietās, bēniņos, garažā, skapī. Ir teiciens, katram skapī savs skelets. Un tā jau tas arī ir. Ja atveram tāda pārpildīta šķūņa vai garažas vai noliktavas durvis, tad bieži vien izbirst tur ārā kaut kas daudz un nevajadzīgs. Un varbūt arī tur ir tā vajadzīgā lieta. Varbūt tur tieši ir tas, ko mēs zinām, ka tas tur glabājās un šobrīd mums ir vajadzīgs. Bet lai viņu atrastu, tad ir jāizkrāmē, tad ir jāizber, tad nevaram atrast ceļu, lai pat ieraudzītu dažreiz un saskatītu to vajadzīgo lietu. Jārāps pāri daudz nevajadzīgām lietām, jākrāmē, jāpārkrāmē, lai izveidotos kāda staigājama taciņa, lai tiktu sataisīts ceļš, ka mēs varam tikt klātam vajadzīgajam. Protams, dažreiz ir arī pedantiski cilvēki, kārtīgi meistari. Nu, vairāk es runāju par vīriem, tāpēc, ka vīrumu domāšana man ir vairāk zināma un pazīstama, un viņiem ir pedantiska kārtība. Viņiem darbnīcas ir sakārtotas un viss ir salikts tā kā vajag. Un tur visu var atrast, un tur visu var satvert, un īstā brīdī viss ir par okai. Taču nevienmēr tas tā ir garīgās lietās. Nevienmēr tas ir tavā dveseles stāvoklī, kārtībā. Tur dažreiz valda haoss, tveršanās, jautājumi rodās, un tu meklē atbildes haotiski. Tev nav ceļa un gājuma. Jāņa misija, kad viņš nāk šajā pasaulē, protams, bija saukt. Saukt satākt, sagatavojiet tam kungam ceļu, darat līdzenes viņa takas. Katra ielēja, lai to piepildītu, un katrs pakalns un paugurs, lai tiek nolīdzināts. Līkumi, lai to taisni, un grambas par līdzenu ceļu. Tas kungs nāk. Jautājumi par Dievu, par dvēseli, par mūžību. Dažreiz bieži vien tiek nostumti kaut kur dziļi iekšā, dziļi malā, dziļi neatrodami. Varbūt cilvēks nemaz nezin, ka tas viņam ir vajadzīgs. Nu, kaut kur tur noderēs, kaut kur to dzirdēja. Ir jau arī tā, ka mēs apaugam ar gadiem, tāpat kā cilvēki apauga ar mantu, cilvēki apauga arī garīgās lietās ar visādām kaut kur dzirdētām, sagrābstītām gudrībām, kaut kur kaut kādām atziņām, ko kaut kur ir lasījis, kaut ko ir dzirdējis, kaut kur redzējis. Un tā tas viss mūsu pasaules modelis bieži vien lipinās kopā no kaut kur dzirdētā raidījumā, skatītā, redzētā filmā, kīno vai lasītas grāmatas un tā tālāk. Un ja kāda doma šķiet noderīga un to mēs saglabējam sevī un daudzi pat dzīvo, dažreiz pat smieklīgi atskatīties uz kaut kādām skolas laiku gadu rakstītām kladēm, izrakstītiem citātiem, par kuriem šodien varbūt, ko es nolieku, par ko es esmu jūsmojis, kas varbūt ir pavīst mans tā perioda dzīves ceļš un gājums, pamats, ar ko es sevis mierinājis grūtību brīžos un pārbaudījumos, kad man ir pametus kādu mīlestību vai kad man ir kaut kur piedzīvojis kādu sakāvi, kas man ir stiprinājis tenīs laikos. Un dažreiz arī cilvēka dzīve sastāv no tādām krāmiem, no tādām drumslām, kas ir salasītas un saķepētas kopā no kādām dažādām reliģijām, no kādām dažādām citām mācībām, astroloģijām vai citām skaitļu un mēnesi zvaigžņu kompilācijām, kas liekas noderīgi pirmā brīdī un ir devuši kaut kādu redzamu ieguldījumu tanī acu mirklīm. Un tas ir tādi ticējumi, parežas, sapņu tulkošanas, zīmes, horoskopi, dziednieki, visādas reliģiskas prakses. un veidojās tāda krāmu noliktava, kurā mēs gribētu atrast. Un zinām, ka tur varbūt arī ir kāds ceļš, dažreiz ieejot tādā tumšā piekrāmētā noliktavā, kur tu nezini ne galu, ne malas. Galvenais, ka pats tu to esi veidojis, pats tu tur esi vārts, pats tu tur esi krāmējis, ka tur pat gaismai nav kur iespīdēt. Darat līdzeni, staigājumu ceļu, tas kungs nāk. Un dažreiz tā, kad pilnīgi bail paliek cilvēkam uzdot tos jautājumus sev. Nu, ņem un iztīri. Nu, nolīdzini tos paugurus. Nu, iztaisno to ceļu. Nu, pietiek maldīties un skraidīt apkārt līku ločiem, meklējot atbildes. Nu, uzticies tam kungam. Viņš nāk un nekavējās. Un visa miesa redzēs Dievu pestīšanu. Dažreiz mēs dodam daudz solījumus. Labi, kungs, es tūdaļ te visu uzkopšu, sakārtošu, visu lieko izmetīšu ārā. Es tūdaļ ievedīšu kārtību. Un no dienas uz dienu mēs atliekam. Rīt. Mēs šodien. Šodien jau tāpat ir iesākts, pabeigsim, padzīvosim ar visu to, kā dzīvojam. Tad cik bieži uzmets citu dzīves par lielākajiem palīgiem un sakārtotājiem citiem viņu dzīves. Tieši šādi paši sev nesakārtojuši un krāmas vazājuši līdz. Tam pašiem dzīve ir pilnīgi šķērsām un neizdevusies. Jēzus par tādiem palīgiem saka izvelts baļķi no savas acis. Un tad palīdz izvilkt brālim skabargu no viņās. Bet tādas ne ir mūsu aktivitātes, un vienīgam Dievam ir iespēja vai spēja palīdzēt cilvēkam, sakārtot viņu dzīvi. Protams, mums pašiem ir jāiesāk. Mums pašiem ir jāsaka savus lielais jā, savu vēlēšanās. Sataisiet tam kungam ceļu. Tas nozīmē, ka cilvēks vairs nevarēs dzīvot arī stāvoklī, jā, Dievs, tu esi, es atzīstu, ka tu esi, bet ļauj arī man būt. Nejauksimies viens otru darīšanās. Tad, kad man būs grūti, es tev saukšu palīgā, bet vai tā būs otrādi? Ja biznesa partnerības, attiecības, kādas daži veido, ir tāda, nu tad man vajadzētu, ja Dievs man palīdz, tad es arī Dievam dodu līdzvērtīgas attiecības un palīdzu viņam. Ko viņš man saka, ieklausos viņu vārdos, bet nevienmēr jau tas tā ir. Mēs paliekam tikai tajās solījumu formās. Mēs tikai esam gatavi brīdī, kad mums ir grūti, kad esam zaudējuši slimībā vai kaut kur dziļā krīzē. Esam gatavi solīt Dievam ļoti daudz, pat ļoti. Pat arī brīdī mirklī mēs pat neaptveram, cik esam gatavi atdot savas dzīves, visu savu dzīvi. Kas līdzinās tiem vārdiem, ko apostolis vēlāk vēstulēs saka, ja viens par mums ir miris, tad mēs nedzīvojam vairs sev pašajam, bet tam, kas par mums ir miris. Nedzīvojam vairs to savu veco dzīvi, bet saprotam, ka ir vajadzīga kāda atgriešanās metanoija, kāda ceļa pārvēršana un pagriešana uz Dievu. Dzīvot tā, kā viņš vēlas. Sataisiet tam kunga ceļam. Un darat līdzenes viņa tekas, katrai ielējai, jā, to piepildītai. Ir, protams, labi un veselīgi pārdomāt un pārvērtēt savu dzīvi. Katram, laikam, ir jānonāk līdz mirklim, kad es apstājos un novelku kādu līniju, strīpu, kur beidzot viss tiek saskaitīts un atņemts, ko mēs grāmatvedībā saucam par bilanci. Un tad tu redzi tos mīnusus un plusus, tu redzi tos zaudējumus un iegūmus, tu redzi īstenībā, kā tā dzīve tev bija jādzīvo. Un, protams, tādam mirklim ir jābūt. Un tādu mēs redzam šo Jāņa Kristītāju laiku, šo brīnišķīgo cilvēku pēdējo no praviešiem, cilvēku, par kuru vārds bija Jānis, Dievs glābi. Un kurš bija radinieks Jēzum? Dzimis pirms Jēzus. Kur Jēzus māte Marija apceļoja Elizabeti, kas bija grūta, un kur šī pirmā māšu tikšanās Jānis sāk spārdīties Elizabetei vēderā. Jā, mēs atceramies šos viņa dzīves ceļu un gājumu, unikāls cilvēks, kur daudz skrēja un izgāja viss Jeruzalem pie viņa, šim viņa aicinājumam, kuram nebija nekādas reklāmas, nāc, tagad iesim skatīties uz Jāni Kristītāju, kurš dzīvo tukstnesī, gavē, pārtiek tikai no siseņu medus, dēļ ģērbjās kamieļu ādās, eremīts. Dažreiz mums intriģē tādi tūkstnešu vīri, kas dzīvo kā dažīga dzīve, ne tāda, kā mēs esam paraduši. Dažreiz mums pat liekas, ka katram mums tāds tūkstnes ir vajadzīgs, lai sakārtot savu dzīvi. Lai mēs spērtu to pirmo soli, ko īstenībā viņš saka, grēk no žēlas Kristība. Vēl tālu, tālu, vēl tālu līdz tajai svēta Jēzus Kristībai, vēl tālu līdz svētā gara Kristībai, vēl tālu līdz tai Kristībai, ko mēs pieņemsim Dieva Tēva, Dēla un svētā gara vārdā. Bet šis pirmais solis ir šī grēku no žēlas Kristība. 40-50 kilometru attālums bija, ko ļaudis veica, kājām, lai izietu pie Jāņa uz grēka nožēlas Kristību. 40-50 kilometri. Es nezinu, kurš no jums pēdējā laikā ir veicis tādu attālumu nostaigājot kājām. Es pats jau noteikti ne. Lai dotos tādā tālā ceļā, pie tam vēl nevis uz kaut kādu, kā saka, veikaliem bagātu turisma taku, kur tagad katrā vietā tu var apstāties un padzert veldzējošu dzērienu, bet tuksnesī, prom no civilizācijas, prom no visas tās pilsētas jupku dzīves, kur viss tev tiek aizrauts un kur viss kā kārtībā un kur tu dzīvo ir kā kādā tādā virtuālā pasaulē, kur tu vienmēr vari ieiet internetā, paskatīties, atrast atbildes uz jautājumiem, kur vienmēr tev aizrauj kaut kāds vizuāls acu skatu, aizpildi, nu, kā saka, vienas problēmas, uztaisīsim lielākas, tev tās problēmas vairs nejutīsies par problēmām, kur tu dzīvo visu laiku ar kaut kādu piesātināts, un lai gan, kad tu dažreiz jūties vientuļš un tāds, arī tad tu īstenībā neesi īsti tuksnesī. Un kaut kur mums pietrūks tāda cilvēka, tāds bija Jānis Kristītājs. Kaut kur mums pietrūks tā, kur mēs sajustu to Dievu klātbūtni un tuvību, tik stipru, lielu un spēcīgu. Mēs visi slāpstam pēc tā. Un dažs labs varbūt no jums ir piedzīvojis, kādu cilvēku savā dzīvē saticis, kurā tu jūti šo lūkšanas dzīvi, šo gara spēku, šo, ka viņā nav nekas cits, kā viņš dzīvo tikai un vienīgi Dievam. Ka viņš pilda neko citu, kā tikai šo misiju atšķirtu no pasaules, veltītu savu dzīvi Dievam, ka tu pie viņa it kā tikai pienākot, tev jau rodas atbildes uz tiem jautājumiem, kas tev jau varbūt mocījuši visu šo savu pilsētas dzīvi. Kaut kas tik liels un kaut ko Dieva klātbūtne būtu tik spēcīga. Tā ir kā kāda jaunatklāta pasaule, par kuras esamība cilvēks līdz tam vēl nebija nojautis. Un tie brīži var būt ļoti dažādi. Un katra mums ir bijis tāds brīdis. Nevēl, ka mēs sēžam šodien šeit, šajos solos. Kaut kur mēs esam piedzīvojuši. Varbūt tas ir tikai viens mirklis. Un varbūt ne tādā izcilā veidā, ka mēs tur būtu gājuši uz Jordānas tuksnes un satikuši šo Jāni Kristītāju, par kuru gan Dievs saka, Jēzus saka, ka tas ir lielākais no cilvēkiem, bet mazākais debesu valstībā. Un tā jau mums visi, kā mūsu dzīvē, ir viss kārtībā. Cilvēks dažreiz ir kristīts, svētīts, izgājis mācības, zina baušus, zina arī taisnošanas mācības, zina bauslības un evaņģelija atšķirību. Ir viss it kā sagatavots, gatavs kareivis stāties Dievu valstības rindās un varbūt arī katru svētdienu nāk uz baznīcu. Mājās arī ir krustiņš un bībele un viss ir kā pie ticīgiem cilvēkiem. Arī jūdi, kas nāca pie Jāņa kristītāji, tie taču nebija neticīgie. Tie taču nebija kaut kādi bezdievi. Gluži otrādi, īpaši jūdu tauta jau daudzas gadsimtas dzīvoja ļoti intensīvu reliģisku dzīvi. Mums šodien vajadzētu apskaust, kā viņi godāja turēja svētu Dievu vārdu. Kā viņi to rakstīja visās savās stenderēs un acu priekšā turēja un mācīja saviem bērniem svētos rakstus, baušus, jo tā bija derība. Tie, kas nāca kristīties pie Jāņa, kristītāji, viņi dzīvoja ļoti intensīvu reliģisko dzīvi. Viņiem pie viņu tautai piederēja pārdabiskas atklāsmes, kādu viņi bija piedzīvojuši un dalījās un stāstīja to savām nākošām paudzēm. Jā, pirmais pauses jau skan. Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes verdzības nama. Un viņi ļoti labi viņiem tika mācīts, ko nozīmē, kā viņus izveda. Kādi bija tie brīnumi faraona priekšā, kādas bija tās pārbaudījumi, šausmas un viss, kā tika sagraut lielā impērija, lielā valsts bagātākā un spožākā no visām, dēļ kaut kādas mazas jūdu tautiņas, vergiem. Viņi to piedzīvoja, kā Dievs gāja smilšu mākonī un uguns skabalā pa priekšu, lai vestu viņus uz apsolīto zemi, kur medus un piens te. Viņi bija piedzīvojuši savā tautā praviešus, kas sludināja un jūda tauta bija spēcīga. Tad, kad šie pravieši bija un Dievu vārds bija dzīvs viņu vidū, mūsu tautā varbūt mēs to tā neizjūtam. Mēs varbūt kaut kur lasam to vecā darībā un apskaužam dažreiz viņus, ja Dievs mūs tā vadītu, pats iedams to priekšu un sagraudams, dodams varību un dzeramo savā laikā pa tūkstnešu vidū. Viņiem no dzimšanas katrs bērns jau 8. Dienā tika apgrēzīts un kļuva draudzes loceklis. Vai mūsu tautā mēs tā nesam 8. Dienā un ir svarīgi nokristīt bērniņu, lai viņš būtu Dievam piederīgs. Jānis kristīja tieši ticības cilvēkus. Ne kaut kādus pagānus, kas bija tagad nodzīvojuši un kuri tagad dzīvoja garīgā tumsībā un nāves ēnā. Pie viņi izgāja Jeruzaleme, pie viņi izgāja ticīgie cilvēki. Un viņš viņus kristīja uz grēku nožēlu. Un, protams, mēs zinām, kādus vārdus viņš viņiem teiciet. Mēs jau gribētu tagad visi to tā saņemt, un arī dažreiz vecāki nes savus bērnus un sagaida, ka tas ir tāds mīļš pasākums. Tāpat kā Ziemassvēki, dziedāsim jaukas, skaistas dziesmiņas. Tāpat arī varbūt viņi izgāja un teica, redz, es taču esmu nācis, es taču nožēloju savus grēkus, tagad Jāni saki man, dodieties ar mieru, ej ar svētību, kalpotam kungam ar prieku. Tādu mēs taču arī sagaidam gaidīšanas laiku un adventa laiku. Jūsu oču dzimums, kas jums rādījis izbēgt no nākamās dusmības? Tā vietā, lai viņš sagaidītu mīļus vārdus, viņš sauc par odžu dzimumu, par čūsku dzimumu, kurā ir viltības, kurā cilvēks pats īstenībā savas grēcīgās dabas un iedabas dēļ, ko viņš mantojas no Ādama laikiem, pats sev nevar laboties un izpirkt, pats sevi nevar atpestīt un glābt. Un es jūs tikai Kristu vēl ar grēku nožēlas Kristī. Es jūs tikai aicinu sagatavoties ceļam. Jā, tur tie dzīvojot dzīvi, zaldāt neaplaupiet un pie, lai jums pietiek ar savu algu, tam, kam ir bijusi krēku, lai atdod tam, kam nav, un tā tālāk es jums daru, bet tā ir tikai sagatavošanās stadija, tas tikai sataisāmais ceļš, ka tu varētu sagaidīt, sagaidīt to kungu, kurš nāks, un tas kungs nāk, viņš ir klāt, cirvis jau pielikts kokam pie saknes, tie ir tādi dziļi vārdi. Ka cilvēku Jānis Dievu priekšā šajās attiecībās salīdzina ar koku, ar dzīvu koku. Un kokam ir Jānis augļi. Varbūt jums ir bijis, varbūt kādam, tagad jau skatījos raidījumu pa brīvības ielu, kur tur esot skaļa, kādi klausītāji, kāda iemītniece pa brīvības ielu, tad ir raidījumā ielas garumā. Un tur viņi dzīvo, un tur tagad tā ir skaļa iela, un tagad zaļumu viņai pietrūkst, un tad viņi uz balkonu tur audzē tos zaļumus, stādiņus un vēl visu kaut ko. Un mēs taču, protams, sagaidām, ka šie nesīs tur kādus augurs, kādus pumpurs, cits vīnogulāji tur, kā saka, un tad viņš ar. Un tad parādās kāds kaut kas nokaltis zariņš. Skaidrs, viņš nenesīs augurs, viņš ir jānogriež. Lai vēl tu netērē sūk. Arī mēs, katrs cilvēks, esam šie koki, kur ir nevis, lai vēl izsūktu sulu no zemes, bet mums ir jāizrauj, lai mēs netraucētu augt tiem, kas ir spējīgi nestaudus. Sataisīt ceļu, sagatavoties Kristus nākšanā, nākšanai, tas nozīmē tūlītēju atgriešanos. Cirvis vēl nav sācis cirst. Cirvis vēl tikai ir pielikts pie saknes. Un atceramies, ka Dieva vārds jau saka, nu pagaidi, iedod vēl mēnesi, iedod dažnieks vēl saka, vēl ļauj, varbūt viņš nāk, varbūt viņš sāk mest tos augļus. Necirtīsim visu uzreiz, tā kā saka Jānis Kristītājs, saka, kā saka, viņš cer, tur nav neviena, kurš nevarētu atgriezties, bet ir kaut kāds vecais ceļš, kas ir bijis mazvērtīgs, kas ir bijis nepilnīgs vai dažreiz pat pretojies Dievam un ne Dieva ceļš, kādu viņš tev ar savu acu ir gribējis redzot staigāt, un no tā dzirdot balsi ir spēja jāatgriežās. Jādzird, un lai viss mūsu miesas cilvēks tiek atjaunots pēc Dieva ģīmi un līdzīgas, ko mēs savā laikā arī esam aicināti darīt. Paklausīt nozīmē nest patiesus atgriešanās augļus. Un, diemžēl, tā ir tā lielākā problēma ar Jāņa Kristītāja klientiem, ar šiem viesiem, kas varbūt ziņkārības dēļ, un mēs arī zinām, ka daudz farizēji nelikās kristīties. Jā, tie izgāja, sākoja, kur tā tauta iet un ko viņi dar un vēroja, bet nelikās kristīties. Un, diemžēl, tieši šiem reliģioziem cilvēkiem, tā saucamajiem ticīgajiem ar lielu pieredzi, ja mēs tā varētu teikt, tie, kas ir turējuši, nu kā baušas tu zini, jā, tos jau es no bērnības esmu turējis, ir vislielākās grūtības, jo patiesībā viņi nenožēlo. Viņi nejūt un nesaprot, no kā viņiem gan vajadzētu atgriezties vai laboties, viss taču ir labi. Es jau esmu sasniedzis, es to esmu visu laiku darījis. Ko tu vēl man no manis prasi? Un varbūt dažreiz mēs ar savu muti formāli izsūdzam pat grēkus. Nožēlojam formāli. Tāpēc, ka tas tā jādara. Jo tāda ir tā reliģiskais pat rituāls, pat tā reliģiskā pieredze. Mēs pat gavējam, un tagad ir gavēņa laiks, adventa gavējas. Mēs pat gavējam, ko es reāli savā dzīvē esmu mainījis. Neko jau tā nevar visu, jo tāpat ir labi. Dievam vajadzētu priecāties. Nu, varbūt es kaut ko es atturēšos. Nu, šodien nepadomāšu sliktu par kādu. formāli, sirds īstenībā nav nemaz aizkustināta par to tēmu. Sirds paliek arvien cietāka dienu no dienas. Es pat nepielaižu nekādas izmaiņas, ka tādām būtu jānotiek. Ja Dievs šodien mums saka, Dievs radīs savus bērnus drīzāk no zemē iemītiem akmeņiem, nekā pieļaus, ka viņa valstībā kāds ienāk bez patiesas grēku nožāles. Tad Jēzus iejāja Jeruzalemē. Parizei bija tie, kas apsauca tautu, apsauca bērnus, kas sauca uz Jannā, kas uzskatīja, ka viņa Ābrahama dzimums. Ka viņi ir apgaisīti 8. Dienā, ka viņi jau pieder pie Dieva tautas un dod 10. Tiesu, ka viņi pilda Dievu baušus, vēl vairāk viņi apliecina Dievu katrā savā kustībā vārdā, turēdami sabadu, mazgādami rokas, ievērodami visus šķīstīšanās rituālus, viņi dzīvoja bauslībā un vēl gādāja par tiem un aizrādīja tiem, kas to tā nedara. Un tiem atbildi skanēja, ja tie klusēs, tad akmeņi brēks. Dievs no akmeņiem var radīt savu bērnus. Un šī nepieciešamība nožēlo grēkus Izraēlam nebija nekas jauns, ļaudis to zināja, un visu vecā darība ir pilna ar šiem atgriešanās stāstiem. Atceramies pie Jonas, kā Ninivas pilsēta atgriezās, un Dievs apžēlojās. Ar ko nebija mierā pats pravietis Jonas. Šī grēka nožēla aiz apziņas, ka viņus skars Dieva sots un tiesa un dusmas. Un tā nebija ārēja, tā nebija formāla, tā nebija ceremonija, pa ko bieži mūsu baznīca šodien ir tāda kļūst ceremonāla. Mēs tur esam gatavi staigāt apkārt baznīcē ar krustiem un vēl kaut ko piepildīt. Un kad tik kaut kas nenotiek, netiek pārkāpts kāds ceremoniāls likums, kārtība, lai viss notiek pēc Dieva gara. Bet tavs sirds varbūt un palikt tāda pati. Ir lejus, lai mūsu sirds beidzot no akmens pārtop par tādām, kas spēj uzņemt Dievu. Lai mūsu sirds atcerieties, deg tā kā apustulim Pāvilam deg savās lūkšanās vienam par otru, par jums, pie kuriem Dievs ir iesācis savu labo darbu un arī cer apustulis, kad viņš pabeigs līdz Kristus dienai, jo adventa laiks ir gaidīšanas laiks. Un mēs gaidām, ka Kristus nāks un ar līdz viņa valstību. Un viņa valstība jau šeit ir. Vai mēs būsim iekšā vai ārā. Kāda mēs tiksim pārsteigti tajā brīdī? Dieva valstības tuvošanos. Un arī Jēzus paša sludināšana sākās tieši ar to pašu. Dieva valstība ir tūklāt nākus. Ko tu darīsi? Pieņems vai atliks uz vēlāku laiku? Lai Dievs svētī mūs šajā adventa laikā, ka tas gavējas gan mūs mobilizē un saprot, cik un tas jau noteikti nebūs 21. decembris vai šī gadā, kad viņi nāks, kad Kristus nāks. Bet, lai mēs saprotam viņas aktualitāti, to intensi, kad viņi nāk un nekavējās. Un dzīvot katru dienu tā, kā viņš šodien pienāk. Lai mēs būtu Viņa. Āmen.